слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Неўзабаве вы пачуеце, што думаюць жыхары вёскі Пухавічы пра памілаванне забойцаў, якія адправілі на той свет аднаго са сваіх аднавяскоўцаў. Ну а пачнем пра падзеі ў сталіцы. Уласнікі памяшканняў у Менску, якія пацярпелі ў выніку учорашняй залівы, сёння падлічваюць страты. Паводле міністэрства па надзвычайных сітуацыях з падвальных і цокальных паверхаў былі выратаваныя 52 і эвакуяваныя з аўтатранспарту 494 чалавекі. Пацярпелых няма. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле газеты прэзідэнцкай адміністрацыі «Савецкая Беларусія», Менск апынуўся не гатовым да летніх удараў стыхіі. Стары калектар-цэнтр даўно не спраўляецца з нагрузкамі, але збудаваць новы спецыялісты абяцаюць праз некалькі гадоў. Паводле памочніка прэзідэнта Анатолія Калініна, пытанне знаходзіцца на кантролі ў адміністрацыі прэзідэнта, і дзеля мінімізацыі наступстваў заліваў плануецца, да прыкладу, часова скідваць ваду ў Свіслач. Пакуль жа змагацца з затапленнем менскіх вуліц будуць падраздзяленні міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Яго прадстаўнік Віталь Навіцкі сказаў, што падчас учорашняй залівы паступіла некалькі соцень тэлефанаванняў аб дапамозе.
Все работали, отвлекались на все вызовы. У нас была передислоцирована заранее возможность спасательная служба. Люди в костюмах, гидрокостюмах, лодки, плавсредства, и они с первых минут там уже оказывали помощь эвакуировали людей.
Сярод памяшканняў, якія былі залітыя вадой, Чырвоны касцёл, станцыя метро Парк Чалюскінцаў і Усход, рэзідэнцыя амбасады Турэччыны, першая і трэцяя гарадскія лякарні, будынак ВТБ банку на Партызанскім праспекце і іншыя. Універсам Рублёўскі на Нямізе сёння не працаваў. Паводле адной з прадавачак, страты могуць пацягнуць на некалькі дзясяткаў мільёнаў рублёў.
В зале в торговом было воды по пояс, весь товар мокры, очень большой ущерб получается. Заходила даже на склады чуть-чуть, потоплено всё. И конфеты, и шоколадки, и хлеб, и мороженое, и молоко. Ну, сейчас у нас проходит ревизия, мы этот товар списываем, вносим в акции. Ну, вот вчера списывали, сегодня списываем, и ещё очень-очень много товара.
Падчас залівы з кафе «Мая дарагая» на вуліцы Камсамольскай наведнікаў і афіцыянтаў эвакуявалі праз вакно. Яно цяпер закладзена дошкамі. У зале няма ніякіх прыкметаў былой утульнасці. У адным з памяшканняў абвалілася столь і сцяна. Яшчэ больш пацярпеў суседні сервісны цэнтр швейцарскіх гадзіннікаў «Зіка» плошчай у 90 квадратных метраў. Супрацоўнікі сказалі, што вада ў памяшканні даходзіла да 1.5 метра і потым адпампаваць яе было немагчыма, бо тэхніцы не было доступу да памяшкання.
Здесь пошел поток волной. Затопило все за минуту. Сервис здесь работать больше не будет. Нам сказали, что МЧС не даст разрешения здесь работать.
Цяпер тут паўсюль запэцканыя гразю маніторы кампутараў і іншае абсталяванне, якое паводле супрацоўнікаў каштуе некалькі дзясяткаў тысяч даляраў. Нічога выратаваць не паспелі, заліло вадой і гадзіннікі, і працоўныя месцы. Паводле прэс-службы міністэрства па надзвычайных сітуацыях у Менску было падтоплена больш за 100 падвальных памяшканняў, 77 участкаў аўтадарог, быў прыпынены рух 24 тралейбусных, 6 аўтобусных і 4 трамвайных маршрутаў. На ліквідацыю наступстваў залівы было кінута 65 адзінак тэхнікі і 265 выратавальнікаў міністэрства па надзвычайных сітуацыях, а таксама 143 адзінкі тэхнікі і 206 супрацоўнікаў іншых міністэрстваў і ведамстваў. Ад грамадзянаў таксама паступілі скаргі на тое, што пацяклі дахі. Толькі ў цэнтральным раёне Менску такіх дахаў 45. Цяпер спецыялісты падлічваюць колькасць залітых кватэраў.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. Выслухайце радыё «Свабода». На гэтым тыдні скончыў сваю службу ў войску Зміцер Жалезнічэнка, які быў першым, як кажуць, палітычным прызыўніком. Як служыцца іншым моладзевым актывістам, якія хочуць у войску карыстацца беларускай мовай? Пра гэта Любоў Лунёва.
Вінцук Вячорка апавёў, што старшы лейтенант казак і прапарщык Піскун паддалі песеннаму апартэіду ягонага сына – Ён лічыць, што вайскоўцы парушылі артыкул 130 крымінальнага кодэксу. Гэта наўмыснае дзеянне, накіраванае на распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай варожасці альбо нязгоды на прыніжэнне нацыянальнага гонару і годнасці, прытым учыненае службовай асобай з выкарыстаннем службовых паўнамоцтваў.
Некалькі дзясяткаў салдатаў спявалі песню па-расейску, а за 20 метраў ад іх асобна пастаўлены франак спяваў беларускую песню, прычым яму было загадана спяваць з роўнай гучнасцю, як тыя астатнія. Гэта прыніжае любога беларускамоўнага чалавека. Я тут бачу прыкметы парушэння. Гэта артыкул 130 крымінальнага кодэксу. Вынаходлівасць гэтых людзей вельмі своеасаблівая. Яны адшукалі нейкія школьныя слоўнікі, дзе не было ні слова «зважай», ні слова «спадар», што дало ім падставу патрабаваць ад яго не гаварыць гэтых камандаў і зваротаў. Але я, будучы мовазнаўствам, магу толькі сумна пасміхнуцца.
Вінцук Вячорка звяртае ўвагу на асноўны нарматыўны лексікаграфічны даведнік, акадэмічны тлумачальны слоўнік беларускай мовы 96 году, у якім «зважай» ёсць вайсковай камандай, а «зварот спадар» ўжываецца пры звяртанні да службовай асобы. У гэтым слоўніку няма слова «смірна». Вінцук Вячорка лічыць, што трэба звяртацца ў гомельскую міжгарнізонную вайсковую пракуратуру. Пакуль ён звярнуўся да намесніка камандзіра брыгады, падпалкоўніка Сергія Грысюка, і чакае, калі будзе спынена дыскрымінацыя паводле моўнай прыкметы ягонага сына ў мазырскай частцы. Вінцук Вячорка звярнуўся ў таварыства беларускай мовы, сябрамі якой з'яўляецца бацька і сын Вячоркі. Тым часам у Міністэрстве абароны сцвярджаюць, што ніякіх праблемаў з беларускай мовай у войску няма. У Змітрах Федарука былі праблемы з-за беларускай мовы, але пасля таго, як ягоная маці прывезла ў частку крымінальны кодэкс і канстытуцыю, сітуацыя палепшылася. Ірына Федарук распавяла, што хоча сустрэцца з камандзірам жодзінскай вайсковай частцы. Яна распавяла, што Змітру адмаўляюць у медычнай дапамозе.
Капітан Сіевіч сказала, что ты медкомиссии признан годным. Вот иди спортом занимайся, нефиг пить таблетки, они только здоровье портят. Просто отказывают в медпомощи, потому что это же регистрируется в журнале. И каждое обращение, каждая таблетка, она же записывает. У нас армия абсолютно бесконтрольная. Что хочешь, то и делай.
Іван Шыла выпісаўся са шпіталя і разлічвае, што яго адпусцяць у адпачынак. Хлопец адбыў некалькі пазачарговых нарадаў і 10 дзён гаўптвахты за знойдзены мабільнік. Гэтае пакаранне не ўплываюць на салдацкі адпачынак. Камандаванне мазырскай часткі абвясціла Франку Вячорку, што ягоны адпачынак скараціўся да 5 сутак з-за спрэчак з кіраўніцтвам наконт беларускай мовы. 28 ліпеня будзе паўгоду, як Іван Шыла, Франак Вячорка і Змітер Хвідарук гвалтоўна трапілі ў войска. 23 ліпеня дэмабілізаваўся Змітер Жалезнічэнка, першы ў спісе салдат так званага палітычнага прызыву. За паўтара года службы Змітер толькі аднойчы быў у адпачынку.
Перадавала Любоў Лунёва. Ну а зараз Міхась Скобла пра тэмы сённяшняй перадачы «Дом літаратара».
Саюз пісьменнікаў у Беларусі быў утвораны ў летку 1934 году на сямідзённым усебеларускім пісьменніцкім з'ездзе. Але цяпер у краіне два саюзы літаратараў. Як падзяліць 75 гадоў гісторыі на два саюзы? Прыўладны саюз, доўга не думаючы, вырашыў пацягнуць коўдру на сябе і ўрачыста адзначыў юбілей у забраным у супернікаў доме літаратара. Пра гэта мы і пагаворым у наступнай перадачы «Дом літаратара».
Дом літаратара адразу пасля выпуску навінаў, ну а мы вяртаемся да справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Мікалай Аўтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён, аднак на турэмную кашу ён яшчэ не перайшоў. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Звесткі пра тое, як ён пачуваецца, вельмі абмежаваныя, да таго ж супярэчлівыя. Алла Міхеева, кіраўніца лячэбнай часткай ізалятару Новаўдарскага, дзе трымаюць Аўтуховіча, паведаміла 22 ліпеня, што Аўтуховіч нібыта цудоўна выходзіць з галадоўкі, нават паправіўся болей як на 2,5 кілаграмы. Алла Міхеева не выключыла, што хутка Мікалай Аўтуховіч пачне ўжываць кашы, якія адмыслова гатуюць у ізалятары для тых, хто выходзіць з галадоўкі. А вось адвакат Павла Сапелка, які бачыўся з вязнем днём раней, кажа, што ён вельмі слабы і есці адмысловую турэмную ежу пачне невядома калі.
Он не может полноценно полноценно выходить из голодовки, потому что ему, например, запретили передачу блендера, который ему необходим для того, чтобы делать вот эти самые кашки для начала из овощей и фруктов. И сейчас ему разрешили и передали терочку пластмассовую, на которой он будет тереть вот все это вручную. С потерей, как я понимаю, качества. Это получится более грубое.
Я паспрабаваў выселіць у адваката, што яму вядома адносна справы пра тэрарызм. У міліцыі прызналі, што такая справа заведзеная і што ёй фігуруе Тухович, але ў якой якасці? Падазронага ці ўжо абвінавачанага? У заяве Міністэрства ўнутраных справ пра гэта не сказана. Што вядома адвакату? Вось што адказаў Павел Сапелка на маё пытанне.
У меня падпіска не разглашэння даных предварительного расследавання. І лучше, што вы можаце все напісаць, што адвокат Сапелка категорически отказывается говорить что-либо вообще касающееся уголовного дела, потому что ему это запретили, потому что он не профессор немецкий, который знает все.
Нагадаю, эксперт у процессуальном праве, профессор немецкого университета Пасау Мартин Финке на этом тыдне оголосил свое заключение относно справы Миколая Туховича. Никаких порушений у справе Туховича нема, цитуют медиа и заключение спадара Финке. Як днями сказал эксперт у своем комментарии, его ознайомили с документами по справе у белорусским министерства замежных справ, запрошенные туды белорусские следшие. В Менску Мартин Финке был 9 и 10 червеня. Правоборонца Олег Волчек не мог задать со своего досвиду следшего прокуратуры аналогичного прикладу.
В практике такого не было, чтобы иностранного гражданина приглашали на закрытое уголовное дело, давать какое-то заключение. Экспертизы проводятся, экспертов приглашают. Но только граждане Республики Беларусь, только которые имеют право давать экспертные заключения. И то, что БСЕ это замолчало, ну, конечно, был шок для всех.
Нагадаю, это от Мартина Финке так само стало ведомо, что в Менску он побывал на запрошении офису БСЕ в Беларуси. С Миколаем Туховичем у подпали дома милицианту в Волковыску обвинувачивают ягоных знакомых Юрия Левонова и Владимира Сипенку. Их так само тримают новодарцы с 8 лютого. У батьки нового ничего нема, а кроме того, что на ягоную скаргу, прокуратуру, что следствие затягнутое, нават нема отказу, поведомил дочка Левонова Юрия Михнюк.
З ёй размаўляў Алег Груздзіловіч. Праз хвіліну вы пачуеце жыхароў вёскі Пухавічы. Ну а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Менску падлічваюць страты пасля дажджавой стыхіі. Былі затопленыя чырвоны касцёл, станцыі метро «Усход» і парк Чалюскінцаў, першая і трэцяя бальніцы. Ва універсамі Рублёўскі спісваюць падмочаныя прадукты. Бацька Франака Вячоркі лічыць, што кіраўніцтва Мазырскай вайсковай часткі, якое дыскрымінуе сына за выкарыстанне беларускай мовы, парушае крымінальны кодэкс. Мікалай Алтуховіч выходзіць з галадоўкі ўжо 10 дзён, аднак на турэмную кашу ён яшчэ не перайшоў. У расійскіх лабараторыях, якія знаходзяцца на памежжы з Беларусю, утварыліся чэргі. Многія вытворцы мяса-малочнай прадукцыі могуць не паспець да 1 жніўня зрабіць сертыфікаты. 50 гадоў таму Мікіта Хрушчоў, упершыню пакаштаваўшы пепсі-колы, сказаў памятныя словы пра тое, што СССР дагоніць і перагоніць ЗША. Вы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні Аляксандр Лукашэнка памілаваў забойцу, якія жорсткім чынам пазбавілі жыцця аднавяскоўца, які нібыта пагражаў спаліць іх маёмасць. Наш карэспандэнт пабываў у вёсцы Пухавічы, дзе ўсё адбывалася. Тут ведаюць і ахвяру, і злодзеяў. Як вяскоўцы ўспрынялі навіну пра памілаванне?
Я согласен, что помиловали их. Мы по батце Пухавічы, сейчас ничего не горит, ничего. Тихо, вообще пожаров нема. Ни в колхозе, ни у нас, ни кругом.
Правильно и зробили, что отпустили хлопцу. Мес. И он ходил по хатах, и он умагал гроши у людей, бил людей некоторых. Милиция тут виновата.
Убийство есть убийство. За это должны все равно понести наказание.
Так издеваться над человеком за убийство, и им ничего не дали. Жему они не сидят дома. Неправильно.
Кто-то украдет мешок картошки да сидит, а кто-то человека убивает да не сидит. Все начнут убивать один одного. Никто не будет бояться.
Неправильно. Я думаю, что они должны ответить. Должны сидеть. Самосудов, чтобы не было. так и сидеть муть.
Да что они так его сказнили, да и суда никакого нема. О, Боже, как же так вот человека сказнили, да нигде ничего, никакого наказания нема. И нос отрезали, и зубы на версии были. Там же не суди, Боже, такая смерть. И прожила свою жизнь, детки, не бачила такой смерти. Так я живого человека сказнили. Где то такая правда была, чтоб такого человека сказнить и его на волю пустить?
Так что за такое? Что он же верховный судья, что ли? Самосуд нельзя устраивать. Если начнут устраивать самосуд, что будет тогда с этого? Есть же законы государственные, есть правосудие, должно же быть что-нибудь. Как это так? Я считаю, что неправильно. Блин, если он даже что-нибудь там заслужил, так пускай бы суд судил, доказали, что он виноватый. А то там кого-то подпалили, кого-то там еще что-то взробили, сделали самосуд и пожалуйста. Если так будет, будет анархия. Никто не будет соблюдать законы. Если закон не соблюдается, зачем тогда и президент, и правительство? Законы же для всех одинаково писаны.
Так у вёсцы Пуховичы сустрели на вину пра памілаванне прэзідэнтам забойцаў.
Буйная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Крыху пазней у вольнай студыі вы пачуеце барда Віктара Шалкевіча, ну а мы пераходзім да эканамічных тэмаў. На гэтым тыдні Расія ўвяла абмежаванні на пастаўку прадукцыі двух беларускіх мясакамбінатаў – Гомельскага і Берасцейскага. Прычынай названа тое, што ў мясных вырабах гэтых камбінатаў знойдзеныя шкодныя рэчывы. Апрача таго, ад 1 жніўня Расія абяцае спыніць доступ на рынак беларускай малочнай прадукцыі, якая не прайшла экспертызу ў адпаведнасці с правилами российской санитарной службы. Заглядом Игорь Корней.
Подставой до забороны поставок с Гомельского и Берастейского мясокомбинатов названы повторно выявленные у мясных вырабах антибиотики. Беларусь штогод поставляе ў Расію ў сярэднім 115 тысяч тонн мяса і мясапрадуктаў. Як кажа эксперт у аграрнай галіне Анатоль Гуляеў, калі Расія метадам розных абмежавальных захадаў намагаецца скараціць беларускі імпарт, Беларусь неўзабаве апынецца перад праблемай перавытворчасці.
Беларусь, асабліва на Брэшчыне, вялізныя комплексы 20-60 до 100 тысяч галоў жывёл стаіць тэхналагічная вытворчасць. А зараз а куды дзець? А зараз трэба пераарыентаваць на некие иншие рынки. Ну, все же разумеют складанность процессов.
До якости отчинных продуктов есть претензии и у Белорусского министерства сельской господарки и харчевания. Днями ведомство забронило экспорт в Россию продукции некоторых предприемств, бо ее изнашли недопущальную колькость антибиотиков. У черный спис включены Лунинецкий молокозавод, Бобруйский мясокомбинат и Клецкий маслокомбинат. У экспортных поставках мясной продукции Беларусь на 100% залежит от России. Тому каждое обмежевание доступа на российский рынок болюче отбивается как на особных мясокомбинатах, так и на бюджете усёй краины. Між тым, гандлярка фірмовай крамы берастейскага мясакамбінату «Консум» спадзяецца, што мясная вайна не будзе працяглай. У спадарыні ёсць досвед продажу прадуктаў у Расіі.
Наш магазін Брэсцкага мясакамбіната выезжалі в декабре месяце в Санкт-Петербург. Прадалі под ноль.
Кіраўніцтва берастейскага мясакамбінату не жадае перабольшваць цяперашні канфлікт з Расіяй. У гісторыі прадпрыемства гэта не ўпершыню. Беларускі інстытут мясамалочнай прамысловасці таксама не каментуе прычыны мясной вайны. Аднак у прыватных гутарках навукоўцы крытычна выказваюцца наконт цяперашняй якасці беларускіх прадуктаў.
Иногда купіш, вроде на внешний вид нормально, там этих добавок. С сардельками, сосисками то же самое. Невозможно ее не жарить, не сварить, она вся жирная.
На Бабруйскім мясакамбінаце паведамляюць, што забарону на часовы вываз прадукцыі ў Расію ўвяло Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі, гаворыць прадстаўнік адміністрацыі мясакамбінату.
По стандартам Республики Беларусь допускается наличие антибиотиков, но вопрос в том, что Россия ввела стандарт на полное отсутствие антибиотиков, хотя такое маловероятно, и мы не знаем, как в Российской Федерации производят без антибиотиков.
Для предприемства новочасовое припадение поставок – отчувальный удар. Вырабленный объем продукции мясокомбинат не устанет целком реализовать на внутреннем рынке. Незалежный экономист Петр Мигурский не здивлены, что белорусская мясная продукция не отповедает российским стандартам.
Ну, я
предприятия работают по старинке, лишь бы произвести. Поставки на западные рынки у нас практически не увеличиваются, они находятся на определенном уровне, но туда ведь отбор идет самокачественной продукции. Выходит, что на российский рынок можно сбрасывать все остальное.
Старшиня Городенского облвыканкаму Владимир Савченко под час встречи с керовником представительства Евразвязу в Украине и Беларуси Жозе Мануэлем Тейшером заявил, мясокомбинаты Городенщины готовы повеличить объем экспорта продукции у Европу. На Слонімському м'ясокомбінаті загадчиця відділу маркетингу Наталія Каліновська ведає про плани губернатора і каже, що підприємство рихтується до супрацовництва з країнами Євразв'язу, але покуль налажуються контакти з Україною і Казахстаном. Між тим, спадарення Каліновська переконане, підприємство зможе конкурувати на Заході.
В європейських странах прийшлось побувати, можна під них підстроїтися, бо у них своєобразна та культура питання, особливо в колбасному ділі, і для нас нічого невозможного нет. Надо буде ми делаем для них то, что им понравится.
На Лицком мясокомбинате ведется реконструкция, и ведущий специалист по внешнеэкономичных связях Войцех Юревич выказал переконание. После ее скончения предприемство так само сможет выпускать конкурентоздольную продукцию в Украинах Евразвязу.
Как говорят, соблюдать технологию, в принципе, как велосипед изобретен давно, поэтому. После завершения реконструкции, в принципе, ну, как бы тоже готовы.
Предприемство «Полесские сыры» с Хойников улику штрафников российской службы Роспотребнадзор. Причем не за радиации, а за наявностью продукции рештков антибиотиков, оповедает директор предприемства Галина Бондар.
Взяты на особый контроль несколько предприятий, которые были в продукции обнаружены антибиотики. Потому они контролируют нашу продукцию на ввоз в Россию постоянно на границе. По 7, по 8 часов машина стоит. Вот приехали в Санкт-Петербург, практически 7 часов машина простояла на Витебской границе.
Загадчица лаборатории Щучинского сырзавода Людмила Бабина каже, что на заводе отримали сертификаты на всю экспортную продукцию за выключением сухого молока. Поставки його у Росію припинені до 30 вересня. У новому документі, згодно потребуванням російського боку, сертифікат буде видаватися тільки після санепідемзаключення.
Обязали госстандарт, що вбивали в сертифікати обов'язково номер санепідзаключення. Хоча по требуванням технічного регламенту і там остальним законам Російської Федерації, це вовсе не обов'язково. Все одно даємо цей документ паралельно з пакетом документів на границю. І зачем його тоді вбивати в сертифікат, якщо його копія віддається з пакетом документів, ну, то есть вместе с грузом.
Загадчица отделу маркетингу Новоградского маслоробшего комбината Лилия Грынь так само каже, что завод отримал необходимые сертификаты из российских лабораторий, и ее так само уразили новое потребование.
Санитарно-эпидемиологическое заключение, немного иная формулировка в сырах, например, там массовая доля жира в сухом веществе, в общем, вот так просто озвучивается немножко иначе, но смысл один.
На Берестовицком сыроробчем заводе кажут, что у российских лабораториях, которые находятся на помеже с Беларусью, утворилися черги, і многі витворці попросту не поспіють до 1 жнівня зробити сертифікати.
І ми тоді, щоб ускорити, старалися десь в глибинки Росії, але попросили, щоб ви робили поближе к своїм зонам. Ну, возле границы, понятно.
Некоторі акціонери підприємства «Пружанський молочний завод» лічать, що у виніку молочної війни їх зроблять жабраками. Поводле заявников, завод теперь окупуют российские бизнесовцы. И это перечит официальной информации, что нібито ни один молокозавод не будет продаден России.
Экономичный огляд Игоря Корнея. Гандлёвые войны будут и темой праского акцента у неделю.
Закрыццё буйных столичных рынков в Варшаве и Москве и политика белорусских уладов относно дробного гандлю – это разные те однольковые з'явы. Дзе будуць купляць тавары беларускія гандляры пасля закрыцця чаркізаўскага рынку ў Маскве? Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук.
Праский акцент у неделю, ну а зараз Ян Максимюк згадая про американскую выставу у Москве 50 годов тому. Выстава прошла у часе короткого потепления у относинах помеж Злученными Штатами и Советским Союзом. У политичной истории тая выстава зафиксовалася так само дякуючи неформальной размове Микиты Хрущева и Ричарда Никсона перед телекамерами.
50 годов тому США отчинили так званую американскую национальную выставу у Москве, на якой показваліся досягненні американського мистецтва, культури і господарки. Вистава, відомая в історії американсько-совєтських дочиненняв, перш за все дякуючи так званим кухонним дебатам поміж першим секретаром КПСС Мікітом Хрущовим і віце-президентом США Ричардом Ніксоном, була яркою подією у тогочасним коротким періоді потепління серед холодної війни. Американці збудували в парку Сокольники в Москві шерах модернових павільйонів. Вистава мала велізарний поспіх. На протягу 6 тижнів її навідала коля 3 мільйонів чоловік. Тетяна Степанова з Москви, якою у 1959 році було 16 років, сказала нашому радіо.
Гэта было надзвычай займальна і цікава. Я думаю, што я пабывала ва ўсіх павільёнах, нават у тых з трактарамі. Я хацела пабачыць усё.
I wanted to see everything.
Выставу 24 ліпеня 1959 году адкрывалі Хрушчоў з Ніксанам. Хрушчову на выставе амерыканцы далі ўпершыню пасмакаваць пепсі-колы. Калі верыць аўтару кніжак пра СССР Джорджу Файферу, які быў адным з гідаў на той выставе ў павільёне аўтамабіляў Форд, кожны савецкі наведнік выставы атрымліваў задарма кубак амерыканскай пепсі-колы. Хрушчоў падчас наведвання выставы, будучы з Ніксанам у адмыслова абсталяванай кухні амерыканскага дому, выказаў памятныя словы пра тое, што Савецкі Саюз дагоніць і перагоніць Злучаныя Штаты Амерыкі ва ўсіх дзялянках жыцця і зрабіў ручкай перад тэлекамерай і носам Ніксана. Гэты эпізод застаўся ў гісторыі амерыканска-савецкіх дачыненняў пад найменнем кухонных дэбатаў. Дэбаты працягваліся ў студіі перад камерамі амерыканскага тэлеканалу RCA. Ніксан даказваў Хрушчову, што амерыканцы апярэзілі Савецкі Саюз, між іншым, у прадукцыі каляровай відэастужкі.
Гэта паказвае на штораз большыя магчымасці камунікацыі, і гэтая штораз большая камунікацыя навучыць нас некаторым рэчам, ды навучыць таксама вас некаторым рэчам, таму што ў рэшце рэшт вы не ведаеце ўсяго.
Пытанне, які бок выйграў тыя дэбаты, засталося адкрытым. Але сведкі дэбатаў сцвярджаюць, што важнейшым за ўсё быў сам факт, што яны ўвогуле адбыліся, уносячы ў перыяд халоднай вайны атмасферу пэўнага адпружання. Дызайнер амерыканскай выстаўкі 1959 году ў Маскве Джек Мейсі сказаў пра тыя дэбаты нашаму радіо так.
Здарылася нешта важнае, мы пачалі гаварыць адзін з адным. Гэта была даволі вялікая падзея.
Аднак кароткае савецка-амерыканскае пацяпленне закончылася ў траўні 1961 году, калі над тэрыторыяй Савецкага Саюзу быў збіты амерыканскі выведніцкі самалёт Ю-2. А восенню 1962 году, падчас так званага кубінскага крызісу, Злучаныя Штаты і Савецкі Саюз апынуліся на мяжы ядзернай вайны.
Расказваў Ян Максімюк. Гэтыя і іншыя тэмы дня вы можаце прачытаць і паслухаць на нашым сайце свабода.орг. Бярыце таксама ўдзел у дыскусіі.